Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα ηγέτης στη Μεσόγειο σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, το μήνυμα Μητσοτάκη. Νομοθετική παρέμβαση 6 σημείων για τις τραπεζικές χρεώσεις προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης με μηδενισμό των τραπεζικών χρεώσεων και επιβολή πλαφών στις διατραπεζικές συναλλαγές. Τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πολλών Γυναικών στη Σικαμπούρη που πέρασε στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου. Καύσωνας διαρκείας μέχρι το Σάββατο και έκτακτα μέτρα προστασίας παύση εργασιών 12 με 5 σε υπαίθριες δραστηριότητες που και πότε ο υδράργυρος θα ασκαρφαλώσει τους 43 βαθμούς Κελσίου σε επιφυλακή οι αρχές. Νέες ροές μεταναστών από τη Λιβύη, σκάφος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό 20 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Σήμα κινδύνου απολέμβων με 54 αλλοδαπούς ανοιχτά του Τενάρου. Στον ανακριτή συλληφθέντες για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη μέσω του ΕΡΤ News για το ΠΑΣΟΚ και τη απάντηση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις, σήμερα ολοκληρώνεται και η παράταση που είχε δώσει η ΑΔΕ. Τη δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Ιόνιο και Νότιο Αιγαίο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας ότι η Ελλάδα αποκτά μία από τις μεγαλύτερες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και γίνεται ηγέτης στη διαχείριση της θαλάσσιας κληρονομιάς. Η συνολική τους έκθεση εκτείνεται στα 27.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, 25% πάνω από τις αρχικές εξαγγελίες και εντός τους θα απαγορεύεται η λία με μηχανότρατα. Πάμε όμως στο Νότιο Ανανιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Η οροθέτηση των θαλασσίων πάρκων, των δύο πρώτων θαλασσίων πάρκων, στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο, συνολικής έκθεσης 275.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός το πρωί και βεβαίως αργότερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, επεξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Σημαίνει απαγόρευση αερίας με μηχανοτρατές, σημαίνει προστασία του 30% των χωρικών υδάτων έως το 2030, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Σημαίνει ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, η φωνή της θάλασσας στην Ευρώπη, αλλά και πέραν από αυτήν, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Σημαίνει βεβαίως διατήρηση του οικοσυστήματος, μια νέα ολιστική προσέγγιση, ένα νέο πρότυπο της θαλάσσιας προστασίας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, ψαράδες, αλλά και επιστήμονες, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα το πρωί είχε πει ότι είμαστε συνεπείς σε όσα είχαμε ανακοινώσει από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό του 2014 στην ένατη διεθνή διάσκεψη για τους ωκεανούς που έλαβε χώρα στην Αθήνα με αυστηρά περιβαλλοντικά κριτήρια φυσικά, ενώ ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είχε καταθεί και στην διάσκεψη που θα δοθεί πρόσφατα στον ΟΗΕ. Τώρα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα κριτήρια και γιατί δεν επεκτάθηκε η συγκεκριμένη προστασία, δηλαδή τα θαλάσσια πάρκα και στο σύμπλασμα των Δωδεκανήσων. Mm-hmm. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις, οι βασικές εκτιμήσεις ήταν τα κριτήρια περιβαλλοντικά που έπρεπε να ακολουθήσουμε και τα πιο ευαίσθητα οικοσυστήματα, ξεκινώντας από τις νότιες Κυκλάδες. Θα υπάρχουν και άλλα μέρη στο μέλλον, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη εκτός από δύο αυτά υπάρχει και το θαλάσσιο πάρκο στο Βόρειο Αιγαίο. Ερωτηθήθηκε για μια αντίδραση αυτού του εξωτερικών, η οποία εκδόθηκε μάλλον κατά την διάρκεια του briefing εκείνη την ώρα.
Εννοεί στο Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.
Εξωτερικών της Τουρκίας.
Για τα θαλάσσια πάρκα, ναι.
Σημειώνει ότι δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων από την Ελλάδα, ότι καλεί τη χώρα να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες και επίσης να μην εντάσσονται αυτά νησιά που δεν έχουν ρητά παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Επανέρχεται δηλαδή από το παράθυρο και με αφορμή ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ένα ζήτημα προστασίας θαλασσιών.
Υπάρχει λοιπόν απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη και σε αυτό.
Των γκρίζων ζωνών. Η απάντηση λοιπόν του Παύλου Μαρινάκη είναι ότι το γεγονός ότι η Τουρκία βγάζει ανακοίνωση είναι καταρχήν μια απάντηση σε όσους μιλάνε για ενδοτική πολιτική. Είναι μια απάντηση σε όσους προκλήθηκε δηλαδή μια αντίδραση σε Τουρκία. Άρα αυτό από μόνο του συνιστά κατά την κυβερνητική ανάλυση ότι δεν είναι ανδοτική η πολιτική της κυβέρνησης, κάθε άλλο. Αλλά από εκεί και έπειτα δεν θυμόμαστε, είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι υπάρχουν γκρίζες ζώνες, γκριζοποίηση δεν υπάρχει. Για μας η Ελλάδα θα υλοποιήσει την απόφασή της, τη συγκεκριμένη απόφασή της, στο ακέραιο, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα θαλάσσια πάρκα. Από εκεί και έπειτα, στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών, Ευρυδίκη, πρέπει να σημειώσουμε ότι ρωτήσα το πρώτο πρόγραμμα για το εάν η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον θεσμικής μεν, αλλά κατά κάποιο τρόπο ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής με προανακριτές εξεταστικές και ακραίων δηλώσεων που μιλάνε για χούντα, για
κοινωνική οργάνωση,
για νονέ, για νονό. Ναι, αναφέρομαι κυρίως στις δηλώσεις που έκανε ο κ. Παραντούρης και η κυρία Λιακούλη. Ο κ. Παραντούρης είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Λιακούλη βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε καταρχήν ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ποινικοποιήσει την πολιτική ζωή, δηλαδή δεν πρόκειται συντεταγμένα να κινηθεί ποινικά κατά δυσφημιστικών τέτοιων δηλώσεων. Βέβαια, ο κάθε πολιτικός, ο κάθε βουλευτής, ατομικά, εάν θεωρεί ότι προσβάλλεται, έχει κάθε δικαίωμα να κινηθεί, να προσφύγει στην δικαιοσύνη. Αλλά η ουσία, κατά τον γνώμη μου, την άμεση ανάλυση για τους υλοπρεαβολίους των πρίπινγκ, της απάντησης των απαντήσεων του κ. Μαρινάκη, έχει να κάνει με το... εντοπίζεται στο γεγονός ότι διαχωρίζει το ΣΥΡΙΖΑ από το ΠΑΣΟΚ. Επιτίθεται και στους δύο, αλλά με διαφορετική ρητορική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, για το ΣΥΡΙΖΑ λέει, δεν μιλάμε για μεμονωμένες δηλώσεις. Η λογική Παραντούρη συνεχίζεται πρακτικά. Είναι μια συνεχιζόμενη πρακτική. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως δεν πρόκειται εμείς να προσφύγουμε. Αλλά η καλύτερη καταδίκη είναι πάντοτε οι πολίτες. Η καλύτερη πολιτική απάντηση δίνεται από τους πολίτες. Από εκεί και έπειτα
πριν πας εκεί, απλά να ενημερωτικά να πω ότι ο κ. Φαραντούρης μίλησε και σήμερα στο πρώτο πράγμα. Θα τον ακούσουμε και στην συνέχεια. Και στην συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλιτεζή, επέμεινε σε ό,τι έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Έκανε λόγο πάλι για εγκληματική οργάνωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, όσον αφορά το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ. Ναι, σε ακούμε.
Αυτό χαρακτηρίζει συνολικά το ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Μαρινάκης. Από εκεί και έπειτα για το ΠΑΣΟΚ, το κάλεσε να μην πετά σε δύο βάρκες. Μας χωρίζουμε άδεισος πολιτικά, και εγώ ήμουν απάντητα απέναντι του, λέει. Αλλά το ΠΑΣΟΚ των δύο προηγουμένων προέδρων του, δηλαδή της Αϊνής του κ. Παπαγιάννου μετά και του κ. Βενιζέλου, δεν μπορούσε να βρίσκεται ποτέ στο ίδιο κάδρο με χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν εκείνοι που τους χαρακτήριζαν Γερμανοτσοβιάδες, χαρακτήριζαν Γερμανοτσοβιάδες τα στελέχη του ΑΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να έχουμε ανάλογη απέτηση να ξεκαθαρίσει τις θέσεις. Μάλιστα, ερωτητής στη συνέχεια πάλι από έναν για μια δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη ότι είναι υποκριτική η προσφυγή στην Εξεταστική Επιτροπή σε σχέση με τον ΟΠΚΕΠΕ. Η δήλωση εξεδόθη, την λάβαμε στο κινητό την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη.
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Νότι, ναι.
Και το πλούσιο και σήμερα briefing. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο κ. Σαββουδάκη λειτουργεί με χρόνο καθυστέρηση. Μπορεί να έχει χάσει επεισόδια με τις αντιφάσεις, παρών, απών σε διάφορα θέματα. Επέμενε ότι η Εξεταστική Επιτροπή, οι εξεταστικές επιτροπές έχει αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν, αλλά ελπίζει να λειτουργήσουν σοβαρά η αντιπολίτευση, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θύμισε ότι η προηγούμενη εξεταστική για το ΤΕΜΠΗ είχε από 8 κόμματα από το στη Βουλή καταλήξει σε 8 διαφορετικά πορίσματα. Δεν είχαμε ένα καλό της κυβέρνησης και ένα κακό της αντιπολίτευσης, ή αντίστοιχα ένα κακό της κυβέρνησης και καλό της αντιπολίτευσης, αλλά 8 διαφορετικά, και κάλεσε. Άρα είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης να λειτουργήσει μια εξεταστική καλά, και κάλεσε σε κάθε περίπτωση ο Πασόκ να σταματήσει τις πολιτικές κακές παρέες, όπως είπε.
Να σε ευχαριστήσουμε, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Νομοθετική παρέμβαση 6 σημείων για τις τραπεζικές χρεώσεις προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, με μηδενισμό των τραπεζικών χρεώσεων και επιβολή πλαφών στις διατραπεζικές συναλλαγές. Πάμε στο Θάνο Τσίρο που έχει τις λεπτομέρειες. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, πάμε, είχαμε απάντηση, ναι, σε όλα αυτά.
Κατόπιν και με συζήτησης και συνεργασίας με την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είπε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, ελήφθησαν αποφάσεις για το θέμα των χρεώσεων στα ATM, αλλά και γενικότερα για τις τραπεζικές χρεώσεις. Αυτό φυσικά που ενδιαφέρει τους ακροατές μας είναι το τι αλλάζει, και μάλιστα άμεσα, καθώς προωθείται κατάθεση της σχετικής τροπολογίας στην Βουλή.
Και όλα αυτά μετά την αναστάτωση, με συγχωρείς, που προκλήθηκε με τις χρεώσεις ATM της Τράπεζας Πειραιώς.
Ακριβώς αυτή ήταν η αφορμή. Η μετακίνηση, η πώληση, για να θυμίσουμε στους ακροατές μας, 850 ATMs, 850 μηχανημάτων σε ιδιωτική εταιρεία, στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς κρατά και μειοψηφική συμμετοχή.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε τώρα αναλυτικά. Αναλήψεις χρημάτων. Θα είναι μηδενικές οι χρεώσεις, ανεξάρτητα από το ποια κάρτα έχουμε στην κατοχή μας. Ουσιαστικά, δηλαδή, οι μηδενικές χρεώσεις αφορούν το σύστημα δία συνολικά, άρα δεν επομίζονται στις αναλήψεις μετρητών οι καταθέτες αυτή τη χρέωση του 1,5-2 ευρώ.
Καμία χρέωση,
που
είχε λοιπόν
σήμερα. Καμία χρέωση, ανεξάρτητα από το ποια είναι η τράπεζα.
Ωραία.
Τώρα, αν η ανάληψη μετρητών γίνεται από τους λεγόμενους τρίτους παρόχους, αυτά τα ιδιωτικά ATM, όπως τα είχαμε ονομάσει, μπαίνει πλαφόν στο επίπεδο του 1,5 ευρώ ανασυναλλαγή. Ακόμα και αν χρέωση γίνεται μεταξύ ελληνικών και ξένων τραπεζών. Σου θυμίζω, τα είχαμε πει και προημερών, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες, τρίτοι πάροχοι, οι οποίοι χρεώνουν ακόμη και 5,7 ευρώ ανασυναλλαγή για την ανάληψη μετρητών. Αυτό σταματάει, μπαίνει το πλαφόν στο 1,5 ευρώ. Λοιπόν, αναλήψεις μετρητών στις λεγόμενες απομακρυσμένες περιοχές. Σε κοινότητες που υπάρχει μόνο ένα ATM, θα είναι δωρεάν οι αναλήψεις χρημάτων, ανεξάρτητα από το ποιος είναι το σήμα τράπεζας ή άλλου παρόχου πάνω στο οποίο υπάρχει αυτό το ATM. Είναι σημαντικό, δεν μιλάμε μόνο για τράπεζες, επεκτείνεται το μέτρο και καλύπτει και τους τρίτους παρόχους. Άρα, περιοχή, απομακρυσμένη περιοχή που μπορεί να έχει ένα ATM το οποίο δεν ανήκει σε τράπεζα αλλά ανήκει σε κάποιο τρίτο πάροχο, σε αυτό το ATM οι δωρεάν οι αναλήψεις χρημάτων θα είναι δωρεάν. Η αναλήψη χρημάτων θα είναι δωρεάν. Λοιπόν, ερωτήσεις υπολείπου. Δεν θα επιβάλλονται στο εξής χρεώσεις. Καταργείται η συγκεκριμένη χρέωση για όλες τις τράπεζες, για όλους τους παρόχους. Και τέλος, και κλείνω με αυτό, για εμβάσματα μέχρι του ύψους των 5.000 ευρώ, μπαίνει πλαφόν στη χρέωση 0,5 ευρώ. Είναι ενιαία χρέωση και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά και για τους τρίτους παρόχους. Περιμένουμε την κατάθεση της τροπολογίας. Θεωρητικά η εφαρμογή του μέτρου θα είναι άμεση. Θα περιμένουμε τις λεπτομέρειες.
Ανακεφαλαιώνω γρήγορα. Αναλήψεις χρημάτων. Δίας, το σύστημα, όλα αυτά, μηδενικές χρεώσεις.
Ακριβώς.
Τώρα, ιδιωτικά ATM, 1,5 είναι η ανάληψη.
Το πλαφόν,
η χρέωση. Και για όσες περιοχές είναι απομακρυσμένες και έχουν ένα ATM, είτε είναι τράπεζες, είτε αφορά άλλον πάροχο, είναι δωρεάν οι αναλήψεις. Ερωτήσεις υπολείπου που δεν θα επιβάλλονται χρεώσεις, και για εμβάσματα μέχρι 5.000 ευρώ, 0,5 η χρέωση.
Ωραία. Σου κλείνω με μία λεπτομέρεια η οποία είναι σημαντική, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως και για το παράδειγμα της συγκεκριμένης τράπεζας.
Ναι.
Όπως ξεκαθάρισε ο κύριος Πιερακάκης, από τη στιγμή που θα υπάρχει συμμετοχή σε μετοχικό κεφάλαιο τρίτου παρόχου, ο οποίος διαχειρίζεται ATM από ελληνική τράπεζα, τότε υπάρχει υποχρέωση μηδενικής χρέωσης.
Μάλιστα.
Για να ισχύσει για τον τρίτο πάροχο η δυνατότητα χρέωσης μέχρι του επίπεδου του 1,5 ευρώ, δεν πρέπει να υπάρχει συμμετοχή ελληνικής τράπεζας στο μετοχικό της κεφάλαιο.
Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ διαφωτιστικό το ρεπορτάζ. Να σε καλά, Θάνο, καλή συνέχεια. Σε κλειό ισχυρού καύσωνα εισέρχεται από σήμερα η χώρα. Το θερμόμετρο θα δείχνει σταθερά πάνω από 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικό της ένδυσης του φαινομένου είναι ότι ο υδράργυρος ακόμα και το βράδυ δεν θα πέφτει κάτω από τις 30 βαθμούς. Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους από τη θερμική καταπώνηση. Να ξεκινήσουμε τώρα και να πάμε στην Πέγκη Προύσαλη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει και λεπτομέρειες για τα έκτακτα μέτρα που αφορούν χιλιάδες εργαζόμενους. Πέγγι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Χιλιάδες εργαζόμενους που κάνουν εξωτερικές εργασίες, χειρονακτικές, όπως και εδώ στη Λακωνία, μία από τις περιφερειακές ενότητες Πελοποννήσου, που υπάρχει αυτή η απαγόρευση και τις υπόλοιπες βέβαια Ελλάδος. Υποχρεούται λοιπόν υποχρεωτική πάυση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες σε επίπεδα υψηλών θερμοκρασιών, όπως εδώ που πλησιάζουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου υποσκιάν αυτή την ώρα, 12 με 5 υπάρχει πάυση υποχρεωτική για εργασίες, να διευκρινίσουμε, που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Τώρα, σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, υπάρχει επιβολή χρηματικού προστίμου από την επιθεώρηση εργασίας σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της οδηγίας, που είναι 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Λέγοντας θερμική καταπώνηση, εννοούμε την αντίδραση του οργανισμού του ανθρώπου στην εξωτερική θερμοκρασία. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχουν αυτά τα μέτρα, για να μην οι εργαζόμενοι ταλαιπωρηθούν αλλά και προκληθούν προβλήματα υγείας ενδεχομένως. Τα έκτακτα αυτά μέτρα θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, από ό,τι φαίνεται, αφού θα είναι υψηλές θερμοκρασίες. Όπως υπάρχουν και έκτακτα μέτρα που έχουν εφαρμόσει οι Δήμοι, όπως υπηρεσίες καθαριότητας που θα λειτουργούν 6 το πρωί με 11 μόνο, όπως και εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου. Υπάρχει μάλιστα και η έκκληση εδώ από την Σπάρτη, από και από άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, να μην εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στις θερμές ώρες της ημέρας. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για το τι πρέπει να προσέχουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και ιδίως οι καρδιοπαθείς, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στο Βασίλη Αδαμόπουλο ο καθηγητής καρδιολογίας και πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας. Να τον ακούσουμε.
Ο καύσωνας είναι ακόμη πιο επικίνδυνος και από τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ειδικά για τους καρδιοπαθείς. Όχι ότι και στις χαμηλές δεν πρέπει να προσέχουμε, αλλά και στον καύσωνα πρέπει να παίρνουμε ανάλογα μέτρα. Και επειδή με ρωτάτε για ιδιαίτερα για αυτούς που έχουν ήδη πρόβλημα, τους καρδιοπαθείς, θέλει διπλή προσοχή και στις δραστηριότητες τους, όπως πολύ ωραία το είπατε, μην θυμηθούμε όλες τις μας δουλειές αυτή τη βδομάδα, και ιδιαίτερα τις ώρες τις οποίες πρέπει να κινηθούμε. Το maximum είναι μέχρι τις 9-9.30 το πρωί. Μετά είναι απαγορευτικό για τους καρδιοπαθείς. Και βέβαια να προσέχουμε πάρα πολύ τα φάρμακά μας. Γιατί η ζέστη την κάνει αφυδάτωση και η αφυδάτωση κάνει και ταχυκαρδία και υπόταση. Οπότε όταν κάποιος παίρνει αντιπερταστικά φάρμακα για την υπέρταση ή φάρμακα για καρδιακή ανεπάρκεια διουρτικά, ας πούμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις μέρες να προσαρμόζει τη δόση. Γιατί παρατηρούνται αφυδατώσεις και χαμηλές πιέσεις.
Λοιπόν, στο κόκκινο είναι το θερμόμετρο, όπως λέμε αυτή την ώρα, και στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει εικόνα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, τώρα ζωρίζουμε τα πράγματα, Ευρυδίκη. Μέχρι πριν από λίγο μας έδειχνε 34 βαθμούς Κελσίου υποσκιά, με την αίσθηση να είναι στους 36. Και πολύ ψηλός και ο δείκτης
και υπεριόδους... να ανεβαίνει, μάλιστα.
Και πολύ ψηλός και ο δείκτης της περίοδου ακτινοβολίας. Ισχυρή σύσταση από την λίγο νωρίτερα από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση για τις ευπαθείς ομάδες να αποφύγουν μετακινήσεις, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες. Σε Αθήνα είναι ανοιχτές, στο Δήμο Αθηναίων, ανοιχτές 9 αίθουσες κλιματιζόμενες. 1595 το τηλέφωνο 24ωρης γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη.
1555, να επαναλάβω.
95.
1595, λοιπόν.
Συγγνώμη, ναι. Αν το είπα λάθος.
Όχι, μπορεί εγώ να μην το άκουσα. Ναι.
24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη. Ενώ γιατί είναι πάρα πολλοί χώροι και από την περιφέρεια Αττικής, σε όλη την περιφέρεια.
Κλιματιζόμενες αίθουσες λοιπόν.
Όχι και όχι μόνο, κλιματιζόμενοι χώροι θα το έλεγα,
ναι.
Καθώς εντάσσονται και γήπεδα κτλ.
Τώρα
θα το πω λίγο πιο ψηφιακά, δηλαδή στην ιστοσελίδα της περιφέρειας Αττικής, www.pat.gov.gr. Αν κάποιος γράψει στο Google Περιφέρεια Αττικής θα τον βγάλει αμέσως,
mm-hmm.
νομίζω. Σχεδόν όλοι πια μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και υπάρχουν πολύ κλιματιζόμενοι χώροι. Επίσης, να σου πω κλείνοντας, Ευρυδίκη, ότι στο κέντρο της Αθήνας οι πιο πολλοί που κυκλοφορούσαν μέχρι πριν από λίγο θα έλεγα ότι ήταν ξένοι επισκέπτες. Συνομιλήσαμε με κάποιους. Ενώ καλό θα είναι, επαναλαμβάνουμε, το τονίζουμε, είναι ισχυρή η σύσταση, οι ευπαθείς ομάδες, κάποιας ηλικίας άτομα, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις, αν μη τι άλλο, αυτές τις μεσημβρινές ώρες, Ευρυδίκη.
Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα να πάμε και στη Λάρισα, εκεί βρίσκεται ο Αριστίδης Ψύχας, θα μας μεταφέρει την εικόνα να δούμε και εκεί τι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Καλό μεσημέρι, Αριστίδη.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, στους 39 βαθμούς είναι αυτή την ώρα.
Όπως εχθές, ναι.
Το κέντρο της πόλης ακριβώς. Αναμένεται να σκαρφαλώσει ακόμα λίγο τις επόμενες 1-2 ώρες, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταγραφούν θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Ελάχιστη κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Βεβαίως οι Δήμοι και οι Περιδήμοι και της Λάρισας και η Περιφερειακή Δήμη του Νομού και η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν ανακοινώσει ότι διαθέτουν κλιματιζόμενους χώρους για τους πολίτες. Είναι χαρακτηριστική και μια ανακοίνωση που εξεδόθηκε πριν από λίγη ώρα από το Δήμο της Λαρισαίας, από το Δήμο Λαρισαίων, mm-hmm. ότι οι λαϊκές αγορές την Τετάρτη και την Πέμπτη
mm-hmm.
θα λειτουργήσουν βεβαίως από νωρίς το πρωί, αλλά μέχρι τις 10 θα πρέπει να θα κλείσουν, θα σταματήσουν το λειτουργείο.
Άρα από πολύ νωρίς μέχρι τις 10 το πρωί. Θα έχουν κλείσει 10 η ώρα. Ναι.
Για την Τετάρτη και την Πέμπτη,
Τετάρτη
που
πέμπτη.
Αναμένονται ναι. ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Να σου πω επίσης ότι τηρήθηκαν τα μέτρα προστασία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για όσους εργάζονται
mm-hmm.
στους εξωτερικούς χώρους. Είδαμε σε ένα εργοτάξιο εδώ στην πόλη της Λάρισας στο πλαίσιο ανακατασκευής κάποιων δρόμων τους εργαζόμενους να ολοκληρώνουν την εργασία τους στις 12 και να αποχωρούν. Οπλουμιζόμαστε με υπομονή. Τα γνωστά μέτρα
που. Η Λαρισαία είναι συνηθισμένη σε υψηλές θερμοκρασίες και έχουν και το ευτύχημα ότι έχετε και τον Πλαταμόνα κοντά. Λοιπόν,
σε μισή ώρα στα νερά του Αιγαίου από την πόλη της Λαρισαίας.
Πολύ ωραία, να σε ευχαριστήσουμε, Αριστίδη. Τώρα, χαρακτηριστικό του καύσωνα των ημερών θα είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, όπως έχουμε πει, που θα επικρατούν τις βραδινές ώρες. Να ακούσουμε τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Κώστας Λαγουβάρδος, είναι μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το στεροσκοπείο Αθηνών.
Είναι δύσκολη εβδομάδα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με ένα εξαήμερο που θα έχουμε θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, κυρίως από την Τρίτη και από αύριο και μετά. Και σήμερα θα έχει πολύ ζέστη, αλλά και τόσο θα έχει τις επόμενες ημέρες. Και μας ανησυχεί προφανώς η διάρκεια, γιατί και την περασμένη εβδομάδα, παρόλο που δεν είχαμε φτάσει τόσο ψηλά επίπεδα, είχαμε σε πάρα πολλές περιοχές πάνω από 37 βαθμούς, με συνθήκες ήπιου καύσωνα. Αλλά τώρα μπαίνουμε σε μια δεύτερη φάση, η οποία είναι αρκετά ανησυχητική, θα έλεγα. Γιατί οι θερμοκρασίες που αναμένουν θα είναι πάρα πολύ υψηλές. Το πρόβλημα όμως, πάλι και το θερμόπεδο, το έχουμε ξαναπεί και μαζί, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες τη νύχτα, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Mm-hmm.
Το είδαμε και την εβδομάδα που πέρασε, που παρόλο που υπήρχε έναν ήπιο καύσωνα, πολύ ήπιο, είχαμε όμως θερμοκρασίες πολύ υψηλές και τη νύχτα, με εξαίρεση το Σάββατο, προχθές, που ήταν θυμικά προς και εδώ σε άλλα τα πράγματα. Αλλά τώρα θα έχουμε πλέον άνοδο της θερμοκρασίας και τη νύχτα, και αυτό μέρα με την ημέρα θα γίνεται χειρότερο, γιατί θα ξεκινάμε σε ένα επίπεδο αρκετά υψηλό κάθε ημέρα θερμοκρασιών.
Λοιπόν, συντονισμένες ενέργειες για την αποφυγή blackout με έκτακτους ελέγχους και ρυθμίσεις στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με φόντο τις υψηλές θερμοκρασίες, βέβαια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλα που έχει πληροφορίες να μας δώσει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δύσκολη προμηνύεται η τρέχουσα mm-hmm. εβδομάδα για το ενεργειακό σύστημα της χώρας. Αν και οι εμπλεκόμενοι διαβεβαιώνουν την πολιτική ηγεσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το σύστημα αντέχει, ακόμα και σε ζήτηση που προβλέπεται να ξεπεράσει τα 11.000 ΜΒ. Φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ζήτησης παίζουν τα μικρά φωτοβολταϊκά που είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο του ΔΔΕ στη διάρκεια της ημέρας, ενώ όταν σβήνουν τα φωτοβολταϊκά τη νύχτα είναι διαθέσιμες όλες τις θερμικές μονάδες, τόσο από φυσικό αέριο όσο και από λιγνίτη, εκτός από μία, τον Άγιο Δημήτριο 5, που είναι εκτός λειτουργίας εδώ και κάποιο διάστημα. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι αξιοποιεί τη λιγνητική μονάδα της Πτολεμαΐδας 5, η οποία εισφέρει στο σύστημα περίπου 300 ΜΒ κατά τις βραδινές ώρες, ωστόσο κρατάει σε χαμηλά επίπεδα τη χρήση του λιγνίτη λόγω του υψηλού λειτουργικού κόστους και των ρήπων. Χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, συγκάλεσε μια ακόμη φορά έκτακτη σύσκεψη για την κατάσταση του συστήματος και την επάρκεια εφοδιασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και ζήτησε να είναι στη σύσκεψη αυτή που συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΡΑΕ, του ΑΔΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ, δηλαδή των δύο διαχειριστών, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες συντήρησης του δικτύου έτσι ώστε να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα. Βέβαια, πάντοτε οι τεχνικοί κρατάνε επιφυλάξεις ως προς την καταπώνηση του δικτύου για μακρύχρονο διάστημα και αυτός ο καύσωνας είναι αρκετά μεγάλο σε διάρκεια.
Είναι μεγάλο σε διάρκεια, αλλά έχουμε και τις υψηλές θερμοκρασίες. Μου επιτρέπεις, τη νύχτα όλοι μιλούν για 30 βαθμούς που θα παραμένουν, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τι χρήση θα γίνει των κλιματιστικών, έτσι.
Ακριβώς θα είναι. Ναι. Ωστόσο, δεν είναι τόσο μεγάλες οι αιχμές, ειδικά στη διάρκεια της εβδομάδας, της εργάσιμης εβδομάδας, δεν είναι τόσο μεγάλες οι αιχμές της νύχτας όσο είναι τις μεσημεριανές ώρες, δηλαδή μεταξύ 12 και 3. Εκεί είναι οι μεγάλες αιχμές της ζήτησης. Εκεί συμβάλλουν τα μικρά φωτοβολταϊκά, όπως είπα και νωρίτερα. Και το βράδυ, βέβαια, αντιμετωπίζεται από τις μονάδες τις θερμικές που είναι λίγο πιο σταθερές. Όλοι απέφχονται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα και που αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Και πάλι επαναλαμβάνω, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Ένα ακόμα σκάφος με 74 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό 20 ναυτικά μίλια νότια του Ηρακλείου. Οι λιμενικοί οδήγησαν το σκάφος στον Καλό Λιμένα. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στις νέες δομές στην υπηρετική χώρα μέχρι την απέλασή τους. Πάμε στο Ηράκλειο και το Γιώργο Παπαδάκη που έχει όλα τα τελευταία στοιχεία. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Πριν από λίγο έφτασαν στο λιμάνι του Ηρακλείου οι 74 μετανάστες που αποβιβάστηκαν το πρωί στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Βεβαίως θα κρατηθούν προσωρινά εδώ και πριν οδηγηθούν, όπως είπε, σε δομές κράτησης πλέον, γιατί αυτή είναι η ορολογία, στην υπηρετική χώρα. Ωστόσο, πριν από λίγο εντοπίστηκε ακόμη ένα σκάφος με 68 επιβαίνοντες, περίπου 1,5 μίλια ανοιχτά της Γάβδου. Οι 68 ήδη οδηγούνται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας στα Χανιά για να ακολουθεί η ίδια διαδικασία. Οι λιμενικοί προσπαθούν κατά το δυνατόν οι άνθρωποι αυτοί να μένουν σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο στο έδαφος της Κρήτης, ίσα για να γίνει ταυτοποίηση και κυρίως για να διαπιστωθούν ποιοι είναι οι διακινητές, οι οποίοι συλλαμβάνονται, ακολουθείται χωριστή διαδικασία. Σχηματίζεται δικάσιμος για αυτούς τους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι κρατούνται προσωρινά έως ότου και αυτοί μεταχθούν στην υπηρετική χώρα. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Γκλεύρη όμως, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τι είπε για το θέμα.
Μέχρι στιγμής το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι έρχομαι και ξαφνικά μπαίνω σε ένα καθεστώς απόλυτης στήριξης και ένταξης. Το να μπει σε μια λογική ότι, κύριε, αν είσαι πρόσφυγας και το δικαιούσε, ναι, ακολουθώ όλους τους κανόνες. Αν είσαι οικονομικός μετανάστης, πρέπει να ξέρεις ότι η παράνομη είσοδος έχει συνέπειες. Αυτή τη στιγμή κινούμαστε ακριβώς με τους τρεις χώρους που λίγο πολύ υπήρχαν, αλλά μπαίνουν σε μια πιο οργανωμένη κατάσταση. Να μην έχουμε φαινόμενα πίεσης της Κρήτης. Στην ενδοχώρα, επιμένω, δεν πρόκειται να υπάρξει νέα δομή πουθενά.
Τώρα, σήμα κινδύνου, εξέπεμψε λέμβος με 54 αλλοδαπούς ανοιχτά το κροτηρίου Τέναρο, μεταφέρονται στην Καλαμάτα. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Πριν από περίπου 10 λεπτά έφτασαν οι πρώτοι 19 από τους 56 συνολικά διασωφέντες, οι οποίοι σήμερα νωρίς το πρωί εξέπεμψαν σήμα κινδύνου όταν το ιστιοφόρο σκάφος στο οποίο επέβαιναν 13 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά το κροτήριο Τενάρου σε διεθνή ύδατα έμεινε ακυβέρνητο. Στην περιοχή άμεσα βρέθηκε περιπολικό σκάφος από το λιμεναρχείο της Μονεμβασιάς και υπό την επίβλεψή του περισυνελέχθηκαν όλοι με ασφάλεια από φορτηγό πλοίο που βρισκόταν παραπλέον στην περιοχή. Οι πρώτοι 19 έφτασαν με το περιπολικό σκάφος της Μονεμβασιάς εδώ στο λιμάνι της Καλαμάτας λίγο μετά τις 2 σήμερα το μεσημέρι, ενώ σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου μισή ώρα, αναμένονται και οι υπόλοιποι 36 διασωθέντες να φτάσουν και αυτοί εδώ στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού, που θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Τώρα, σύμφωνα με την δήλωσή τους, στην συντριπτική τους πλειονότητα ήδη δηλώνουν οι Ιρανοί, ωστόσο έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να δώσουν περισσότερες πληροφορίες στις λιμενικές αρχές για το σημείο από το οποίο ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι. Είναι σε εξέλιξη η προανακριτική διαδικασία από το κεντρικό λιμένο αρχείο Καλαμάτας. Θα γίνουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η καταγραφή τους, η ταυτοποίησή τους και η ανάκριση θα δείξει αν και βρίσκονται και άτομα που εμπλέκονται με την παράνομη διακίνηση αυτών των ανθρώπων. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες, αναμένεται όλοι οι διασωθέντες να μεταβούν σε κέντρο οργανωμένης δομής στην ενδοχώρα τις επόμενες ημέρες. Εδώ θα φιλοξενηθούν στον χώρο του λιμανιού των αποθηκών, όπου έχει προετοιμαστεί από την πολιτική προστασία του Δήμου Καλαμάτας με τη συνδρομή της περιφέρειας Πελοποννήσου και το τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού, Ευρεδίκη.
Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Βρισκόμαστε 30 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε το κεντρικό δελτίο του πρώτου προγράμματος και να δούμε τώρα τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Τέλος χρόνου, λοιπόν. Η προθεσμία εκπνέει τα μεσάνυχτα μετά την παράταση που ανακοίνωσε η ΑΔΕ. Όσοι υπόχρεοι είχαν υποβάλει μέχρι τις 30 Απριλίου και εξοφλήσουν έως τέλος Ιουλίου, κερδίζουν και την έκπτωση του 4% η Ραλού Αλεξοπούλου. Έχει τις λεπτομέρειες. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Κάποιες ώρες απομένουν ουσιαστικά μέχρι τα μεσάνυχτα της σημερινής ημέρας. Οπότε λήγει και η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Να θυμίσουμε ότι είχε δοθεί μία μικρή παράταση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έλυγε κανονικά στις 15 του μήνα. Πλέον λήγει στις σήμερα τα μεσάνυχτα. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, μέχρι και χθες ο αριθμός των δηλώσεων των φυσικών προσώπων είναι πολύ υψηλός, πρέπει να απομένουν μερικές χιλιάδες μόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς είχαν υποβληθεί 6,64 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με ουσιαστικά μία στις τρεις περίπου να είναι χρεωστικά τα εκαθαριστικά και το μέσο φόρο να ξεπερνά τις 2.000 ευρώ, 2.056 ευρώ για την ακρίβεια, όταν πέρσι ο μέσος φόρος ήταν στα 1.993 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι η αύξηση των εισοδημάτων οδηγεί και σε αύξηση του φόρου που πρέπει να καταβάλουν οι πολίτες. Επίσης, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις είναι πιστωτικές. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι έχουν να λάβουν επιστροφή φόρου. Το μέσο ποσό επιστροφής είναι στα 389 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα νομικά πρόσωπα, όπου είχε δημιουργηθεί και πρόβλημα το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη διαδικασία υποβολής και ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους που δόθηκε η παράταση, έχουν υποβληθεί 349.510 φορολογικές δηλώσεις, με πάνω από το 70% αυτών βέβαια να καλούνται να καταβάλουν φόρο. Και επειδή αναφέρθηκες και στο θέμα της εξόφλησης του φόρου εισοδήματος για όσους έχουν να πληρώσουν, να πούμε ότι όσοι πληρώσουν εφάπαξ το σύνολο του φόρου μέχρι το τέλος Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση η οποία κυμαίνεται από 2-4%. Και αυτό γιατί όσοι είχαν υποβάλει τη δήλωση μέχρι τις 30 Απριλίου η έκπτωση είναι 4%. Όσοι κάναν τη φορολογική τους δήλωση από την 1η Μαΐου μέχρι τις 15 Ιουνίου η έκπτωση είναι 3% πάντα στην εφάπαξ πληρωμή, ενώ όσοι το κάνανε μετά τις 15 Ιουνίου η έκπτωση είναι 2%. Όποιος δεν μπορεί, έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το φόρο σε 8 μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου και η τελευταία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 2026. Άλλοι επιλέγουν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας, οπότε είναι 12 μηνιαίες δόσεις και άτοκες, ή μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι δόσεις είναι μεν μηνιαίες, αλλά έντοκες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Ραλού. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πολλοί είναι υποψήφοι που αγωνιούν, ενώ ήδη έχουν δοθεί οι πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα διαμορφωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Που καλύπτει το ρεπορτάζ χρόνια, θα πω εγώ. Ναι.
Την Παρασκευή 25 Ιουλίου, λοιπόν, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν και επίσημα σε ποια σχολεία έχουν εισαχθεί. Θα μπορέσουν να δουν τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας results.it.minedu.gov.gr και θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και μέσω SMS το κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Τώρα, Ευρυδίκη, δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί γίνεται η επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων.
Υπάρχει κάποια εικόνα όμως, υπάρχει κάποια εικόνα.
Υπάρχει μία μικρή εικόνα με κάθε επιφύλαξη, γιατί έχουμε μόνο την εικόνα από τις βαθμολογίες.
Ωραία.
Με αναλυτές δεν αναμένεται να δούμε λοιπόν μεγάλες μεταβολές σε σχέση με πέρυσι. Μικρή πτώση αναμένεται στο πρώτο και το τρίτο πεδίο, δηλαδή αυτό των ανθρωπιστικών σπουδών και της υγείας, έως και 200 μόρια περίπου. Άνοδος θα σημειωθεί, αναμένεται στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, εκεί όπου είναι οι πολυτεχνικές σχολές, και στο τέταρτο πεδίο οικονομίας.
Εκεί δεν είναι και η πληροφορική, συγγνώμη.
Ναι, ναι, οικονομίας και πληροφορικής, περίπου ως 200 μόρια. Τώρα, για να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη και σαφή εικόνα, θα πρέπει πρώτα να γίνει η επεξεργασία των μηχανογραφικών δελτίων, να δούμε τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν οι υποψήφοι, καθώς η ζήτηση είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για το πώς θα κοινωνθούν οι βάσεις κάθε χρόνο.
Και η
είναι και η ελάχιστη βάση εισαγωγή.
Ναι.
Όλα αυτά είναι.
Όλα μαζί συνεγορούν για την τελική διαμόρφωση. Ναι. Ναι.
Ακριβώς.
Ωραία. Ελένα, σε ευχαριστούμε.
Υπομονή μέχρι την Παρασκευή.
Λίγες μέρες μένανε. Ναι.
Που έχει εισαχθεί. Αν και να πούμε εδώ. Ναι. Χίλια συγγνώμη τώρα για το χρόνο, ότι τα παιδιά που έχουν σημειώσει υψηλές βαθμολογίες και μιλάμε πάνω από 18.000 μόρια, γνωρίζουν ήδη ότι έχουν καταφέρει να εισαχθούν στην πρώτη τους επιλογή. Πιο πολύ οι βάσεις αφορούν και τα παιδιά που έχουν μεσές και χαμηλόβαθμες και χαμηλές βαθμολογίες, και αυτό βέβαια αφορά και τις μεσές και χαμηλόβαθμες σχολές, εκεί όπου θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η ελάχιστη βάση εισαγωγής και από τη ζήτηση βέβαια των μηχανογραφικών δελτίων και από τις καραμπόλες που θα δημιουργηθούν. Εκεί ουσιαστικά αυτά τα παιδιά περιμένουν να δουν που τελικά κατάφεραν να εισαχθούν.
Η αγωνία κυρίως είναι για αυτούς, λες. Ναι.
Ή στην τέταρτη επιλογή του.
Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα μου. Καλή συνέχεια. Στο κόκκινο παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αναφορές του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη περί εγκληματικής οργάνωσης και ενωνών προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πειραιώς, σφόδρα αντιπολιτευτικά πυρά και από τα άλλα κόμματα. Ακούμε τον Γιάννη Φασούλα.
Την έντονη αντίδραση της Πειραιώς με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου να κάνει λόγο για θεσμική κατηφόρα που δηλητηριάζει τους θεσμούς, προκαλούν οι νέες αναφορές του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νικόλα Φαραντούρη περί εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αυτή τη φορά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και χαρακτήρισε τον εκλεγμένο επί δύο συνεχόμενες φορές Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ως νονό εγκληματικής οργάνωσης. Η ηγεσία της παράταξης που εκπροσωπεί όχι μόνο δεν έχει καταδικάσει τις χυδαίες τοποθετήσεις του, αλλά υποθάλπτει τη συμπεριφορά του δια της σιωπής. Δεν αντιλαμβάνονται ότι θέτουν τον εαυτό τους de facto εκτός κοινοβουλευτικών ορίων.
Η Κουμουνδούρου καλεί τη Νέα Δημοκρατία και την εκπρόσωπό της να διαβάσουν προσεκτικά το πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει στις θέσεις του μιλώντας στο ΕΡΤ News.
Το Φαραντούρη περιμένα να τους πει ότι όλο αυτό το οργανωμένο σχέδιο έχει οργανωτική δομή η οποία παραπέμπει σε εγκληματική οργάνωση.
Δεν υπάρχει καμία ποινική δίωξη. Πραγματικά αυτή είστε. Και αυτό εκπροσωπεί και όλο το κόμμα σας, γιατί δεν σας απομονώνουν και από το κόμμα σας.
Ο Παύλος Γερουλάνος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγοράζει χρόνο για να παραγραφούν, όπως είπε, οι ευθύνες πρώην υπουργών.
Στην περίπτωση του κυρίου Βορύδη δεν θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για να δούμε εάν ή όχι είχε ευθύνες. Θα μπει στις καλένδες η υπόθεση, διότι θα παραγραφεί το όποιο αδίκημα θα μπορούσε να υπάρχει.
Τι έγιναν έξι χρόνια μετά οι γαλάζιοι φάκελοι αξιολόγησης της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη? Οι μόνοι φάκελοι που έχουμε σήμερα στη Βουλή είναι οι ογκοδέστατες δικογραφίες από τα κάθε λογή σκάνδαλα που ξετρυπώνει η Ευρωπαία Εισαγγελέας.
Είναι πρόκληση να λέει η κυβέρνηση ότι φέρνω την εξεταστική, δηλαδή μια πρόταση πλυντήριο των ευθυνών της.
Για σκάνδαλα κακουργηματικής φύσεως μίλησε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Το πρώτο είναι η εγκληματική συμμορία που έκλεψε τα χρήματα των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Το δεύτερο είναι ότι τα χρήματα που δικαιούνταν οι αγρότες δεν τα έλαβαν ποτέ, αλλά τα υπεξαίρεσε η εγκληματική συμμορία.
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκης, φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν φταίει ο Βορύδης, δεν φταίει ο Αυγενάκης, δεν φταίει ο Φραπές, δεν φταίει ο Χασάπης, δεν φταίει ο Κούλης, δεν φταίει κανείς, φταίνε τα πρόβατα.
Σε υψηλούς τόνους αναμένεται να συνεχιστεί η πολιτική σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η υποκρισία κατηγόρησε το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της εξεταστικής θα έρθουν στο φως στοιχεία τα οποία εμπλέκουν επώνυμα στελέχη του Πασόκ. Στον σκάνδαλο, να τον ακούσουμε.
Θα δείτε πολλά επώνυμα στελέχη του Πασόκ στην Κρήτη.
εμπλεκόμενα. Ακούστε τι σας λέω, Άδων Γεωργιάδης.
Έχετε στοιχεία για αυτό
κάτι
τώρα,
δεν έχετε ψάξει. Κάτι Μαρτιακών, ναι, εκεί στο Πασόκ, ναι, που δεν τώρα κάνει το έτσι ξέρει και ο Σανδρουλάκης.
Ναι.
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, νομίζω ο κόσμος. Ναι. Αφήστε να γίνει αυτή εξαστική. Α, προσκληθεί και ο κύριος, που τον λένε Φραπέ εκεί, να μας πει ποιους ήξερε από το Πασόκ.
Ναι.
Ποιοι πήραν το Πασόκ τις επιδοτήσεις. Ποιοι δηλώσαν από το Πασόκ τα δοσκοτόπια.
Ναι.
Γιατί εδώ μας περνάνε για λίγο κουτούς. Πάντως δεν τις έπαιρνε κύριε Ανδρουλάκη ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Ναι.
Κάτι προέδρου νομαρχιακής του Πασόκ ξέρω να τις παίρνανε. Του Ηρακλείου.
Θα τα δούμε όλα αυτά.
Ουσία Παρθένα Μαγδαληνή, το
Πασόκ. Θα τα δούμε όλα αυτά όταν έρθει η ώρα.
Ουσία Παρθένα Μαγδαληνή, το Πασόκ.
Ο Γιώργος Χριστοδουλάκης, μιλώντας αργότερα στην ίδια εκπομπή, επισήμανε ότι εμείς θέλουμε κάθαρση όποιον και αν αναφορά, από όπου και αν προέρχεται, να τον ακούσουμε.
Ποια είναι η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία? Ότι εμείς θέλουμε κάθαρση του πολιτικού συστήματος, όποιους και αν αφορά, από όπου και αν προέρχονται, χωρίς κανέναν αστερίσκο. Άρα, τι σημαίνει αυτό?
Ακόμα και ένα το δικό σας κόμμα.
Αυτονόητα. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο τους ποινικά διοκόμενους, ηρευνόμενους, όχι μόνο τους πολιτικά ελεγχόμενους λόγω της ανεπάρκειας επίλυσης του θέματος, όχι μόνο τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση που η συντριπτική πλειοψηφία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ούτε καν προφανώς τους παρανόμως επωφελούμενους, τουλάχιστον εμείς δεν σηκώνουμε σε καμία θεσμική λειτουργία ή κομματική ιδιότητα του κόμματός μας. Αυτονόητο. Όταν θες να χτίσεις εμπιστοσύνη με την κοινωνία, αυτή πρέπει να γίνεται οριζόντια, χωρίς κομματικές παροπίδες.
Ο κ. Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Τώρα, αναφερόμενος στο θέμα του ΠΚΠ, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φεραντούρης επέμεινε στις κατηγορίες του περί εγκληματικής οργάνωσης, ενώ αναφέρθηκε σε απειλές που δέχεται για τη ζωή του και έκανε λόγο για αντιδημοκρατική εκτροπή, μιλώντας πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Εγώ αναφέρθηκα σε εγκληματική οργάνωση και προφανώς δεν συγκαταλέγω συλλήβδην τα κομματικά και τα κυβερνητικά και τα βουλευτικά στελέχη συλλήβδιν. Απέναντίας είπα ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση, που περιλαμβάνει κυβερνητικά βεβαίως στελέχη, και δεν παίρνω λέξη πίσω από αυτό που είπα, δημιουργεί μια κατάσταση που ασφικτιούν αυτοί οι έντιμοι άνθρωποι και μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου και διατελέσαντα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως ο κόσμος που εμπιστεύτηκε αυτή την κυβέρνηση. Και να σας πω κάτι, κυρία Βαλτατζή, ας ακουστεί και από το πρώτο πρόγραμμα. Εγώ δεν μασάω με απειλές.
Τι εννοείται, γιατί σας απειλούν, κύριε Φαραντούρη? Ναι. Σας απειλούν?
Όχι, 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 ναι, ναι, ναι.
Όχι,
δεν
ναι, δεν καταλαβαίνω.
Όχι, ως μη ελέγχθη.
Τώρα, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεριού σημείωσε ότι ακούγεται λίγο περίεργο το να καταγγέλλεται και να κατηγορείται μια κυβέρνηση για συγκάλυψη, όταν είναι αυτή που ξεκίνησε την υπόθεση και είπε ότι το απόστημα πρέπει να σπάσει. Να τον ακούσουμε.
Το να καταγγέλλεται και να κατηγορείται μια κυβέρνηση για συγκάλυψη, όταν είναι αυτή η οποία ξεκίνησε την ιστορία, ήταν αυτή η οποία είπε: OK, αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει, νομίζω μου ακούγεται λίγο περίεργο. Επίσης, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν όντως μόνο αυτές οι περίοδοι για τις οποίες μάλλον δεν πρέπει όλοι μας να είμαστε πολύ περήφανοι στη σύγχρονη πολιτική ιστορία? Όχι. Δηλαδή, θέλουμε να βρούμε μόνο τι απάτες έγιναν αυτά τα χρόνια, ή υπήρχαν και άλλες απάτες, τις οποίες απλά δεν μας βολεύει να αποκαλύψουμε? Η άποψή μου είναι πως προφανώς όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν καθόλου τιμητικό για το πολιτικό σύστημα. Νιώθω και εγώ άσχημα που συμμετέχω σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο από κάτω από τα ραντάρ, μέσα από τα ραντάρ, περνούσαν τέτοιες ιστορίες. Θα πρέπει, νομίζω, όχι απλά να πάρουμε μια ασπιρίνη και να πούμε «Ελά, εσύ φταίς» και να το κλείσουμε πολιτικά το θέμα. Αλλά να στείλουμε το μήνυμα που. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει γενικά οριζόντια να καθίσουμε και να δούμε πλέον τι δεν πάει καλά, ναι, στο πολιτικό σύστημα, και είναι αυτό το οποίο εκνευρίζει τους πολίτες, είναι αυτό το οποίο τους αποθεί, ναι, και τους κάνει να αποστρέφονται την πολιτική.
Και να περάσουμε στο διεθνή χώρο, στη λωρίδα της Γάζας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους και στον Ντέιρ αλ-Μπάλα μετά τις εντολές εκένωσης που έδωσαν σε περίπου 80 ανθρώπους. Πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου που έχει περισσότερα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στο κέντρο της Γάζας, λοιπόν, επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους οι Ισραηλινοί στην Ντέιρ αλ-Μπάλα, όπου δόθηκαν εντολές εκένωσης εχθές για 80.000 ανθρώπους στην περιοχή αυτή. Μόνο που βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι, καθώς δεν έχουν πού να πάνε. Η Ντέιρ αλ-Μπάλα ήταν προηγουμένως μια περιοχή όπου δεν είχαν γίνει Ισραηλινές επιχειρήσεις, και για το γεγονός ότι εκεί θεωρείται ότι βρίσκονται οι περισσότεροι από τους Ισραηλινούς ομήρους που βρίσκονται ακόμη στα χέρια της Χαμάς. Ωστόσο, ωστόσο, τη νύχτα οι Ισραηλοί εξαπέλυσαν αεροπορικές επιχειρήσεις εκεί, λίγες ώρες μετά τις εντολές εκένωσης, ενώ σύμφωνα με το BBC, λίγες ώρες αργότερα υπήρξαν και βολές από τάγκς στην περιοχή αυτή, μια επιχείρηση που φαίνεται ότι συνεχίζεται. Εχθές, Κυριακή, ήταν μια ιδιαίτερα αιματηρή ημέρα για τους Παλαιστίνιους αμάχους, καθώς σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, 93 σκοτώθηκαν κοντά σε σημεία διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας. Το Ισραήλ αμφισβητεί αυτούς τους αριθμούς, λέγοντας ότι υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά του Ισραηλινού στρατού, κάτι που υποστηρίζει το Ισραήλ σε ανάλογες περιπτώσεις.
Τώρα, στη Συρία φαίνεται να τηρείται η κυχηρία στην νότια πόλη Σουαϊντά, όπου τουλάχιστον 1.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις σφοδρές συγκρούσεις Δρούζων, Βεδουίνων και κυβερνητικών δυνάμεων, Έλενα.
Ακριβώς μετά από την συμφωνία εκεχηρίας το Σαββατοκύριακο, εχθές το βράδυ αποχώρησαν από την περιοχή ένοπλοι Βεδουίνοι που είχαν καταφτάσει εκεί και από άλλες περιοχές της Συρίας. Σήμερα λοιπόν φαίνεται να τηρείται η εκεχηρία και μάλιστα στην πόλη εισέρχονται και ανθρωπιστικά κομβόι, καθώς βεβαίως υπάρχει άμεση βοήθεια για τρόφιμα και φάρμακα. Όπως είπες, τουλάχιστον 1.100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων αυτών συγκρούσεων διάρκειας περίπου μίας εβδομάδας ανάμεσα σε Δρούζους και Βεδουίνους και μετά την επέμβαση των, των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι υπήρξαν και οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί που προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία.
Τώρα στην Ουκρανία, άλλη μια νύχτα σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με 450 ντρόνς και πυράβλους έζησε το Κίεβο.
Ναι, και τουλάχιστον 2 είναι οι νεκροί και 15 τραυματίες από τη νέα αυτή ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καθώς η Ρωσία δεν φαίνεται να σταματάει ή να χαλαρώνει αυτές τις επιθέσεις παρά το τελεσίγραφο του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ των 50 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση είπε ότι θα επιβληθούν αυστηρότατες, βαρύτατες κυρώσεις στη Ρωσία. Και η Ρωσία λέει ότι εξουδετέρωσε 117 ουκρανικά drones, 30 από τα οποία είχαν στόχο τη Μόσχα. Υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα 4 αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας. Και να σου πω επίσης ότι σήμερα και αύριο βρίσκεται στο Κίεβο ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο κ. Μπαρό, ο οποίος θα συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τη νέα Πρωθυπουργό της Ουκρανίας.
Και τώρα έχουμε στη Νότια Γαλλία τις αρχές σε δύο πόλεις να αποφασίζουν την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις βραδινές ώρες για παιδιά κάτω των 16 ετών, προκειμένου να περιοριστεί η βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά αλλά και η χρησιμοποίηση ανήλικων για διακίνηση.
Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Γαλλία, όχι μόνο στο Νότο και σε πολλές άλλες πόλεις, αλλά οι αρχές λένε ότι στη Νότια Γαλλία έχει μετακινηθεί το πρόβλημα από μεγάλες πόλεις όπως η Μαρσέη σε μικρότερες όπως η Νιμ, η Μπεριζιέ, ανακοινώθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 6 το πρωί για παιδιά ουσιαστικά κάτω των 16 ετών. Ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες μικρές πόλεις όπως η Αβινιόν, η Λιμός και εκεί δεν αποκλείται να ληφθούν ανάλογα μέτρα. Τώρα όντως υπάρχει μεγάλη βία. Υπήρξαν και το Σαββατοκύριακο συγκρούσεις νεαρών με την αστυνομία μετά από συλλήψεις για ναρκωτικά, ενώ θεωρείται και σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ανήλικοι έως ακόμα και 10 ετών χρησιμοποιούνται από τις συμμορίες ναρκωτικών για την διακίνηση και θεωρούν ότι αυτό το μέτρο ίσως καταφέρει να σταματήσει έστω και προσωρινά αυτή τη βία αλλά και τη διακίνηση των ναρκωτικών στις περιοχές αυτές.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, Έλενα. Ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την καταπολέμηση της αυθαίρετης χρήσης δημόσιων χώρων. Η νέα εφαρμογή My Street αναμένεται να είναι διαθέσιμη μέσα στην εβδομάδα για όλες τις έξυπνες συσκευές, προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να εντοπίζουν άμεσα δρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες που έχουν κατελευθεί παράνομα από επιχειρήσεις και να το καταγγέλουν. Σε επόμενη αναβάθμιση της ίδιας εφαρμογής θα δίνονται στους πολίτες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες σε δεδομένα γεωεντοπισμού. Όπως είπε στο πρώτο πρόγραμμα και του Βασίλη Αδαμόπουλο, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, να τον ακούσουμε.
Με το My Street λοιπόν θα ανακοινώσουμε μέσα στη βδομάδα την μέρα που ακριβώς θα βγει στον αέρα στα δύο stores. Θα μπορούν πλέον να ελέγχουν τι γίνεται. Και επίσης, αν ο Δήμος τους δεν έχει περάσει τους χώρους που πρέπει, να τον πιέσουν, παρότι υπάρχει τέτοια συνεργασία και με την ΚΕΔΕ και με το Υπουργείο Εσωτερικών, να περάσει τα στοιχεία μέσα. Διότι ενώ στο My Coast τα στοιχεία τα είχαμε μόνο από δύο πηγές, κτηματική υπηρεσία και κάποιοι δήμοι με παραλίες, εδώ πέρα τα στοιχεία είναι μόνο σε δήμους. Οπότε για να δουλέψει η πλατφόρμα όπως πρέπει, θα πρέπει οι Δήμοι να κάνουν την εισαγωγή αυτή. Ήδη η Θεσσαλονίκη έχει τελειώσει. Ο Δήμος Αθηναίων σε μεγάλο βαθμό συνεργάζεται και περνάει τους χώρους. Και πολλοί βέβαια άλλοι τουριστικοί Δήμοι.
Δηλαδή, τι θα κάνουν οι πολίτες ακριβώς? Θα μπορούν να μπαίνουν και να καταγγέλουν?
Μπορούν να μπαίνουν και να βλέπουν αν τα τραπεζοκαθίσματα που βλέπουν μπροστά τους ή τα εμπορεύματα είναι νόμιμα ή όχι.
Να καταγγέλουν μπορούν μέσα από την πλατφόρμα.
Ανώνυμα ή επώνυμα.
Μάλιστα.
Και επίσης το My Street κάνει και κάτι που είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι ο πρώτος επίσημος τρόπος καταγραφής γεωχωρικής πληροφορίας. Τι είναι αυτό? Που έχουμε επενδυτές. Στην αμέσως επόμενη βερσιόν, σε μερικές μέρες, θα έχουμε τους επενδυτές. Τι έχουμε ήδη? Ποια είναι τα σημεία καταφυγής? Ποτέ να μην γίνει σεισμός, χτύπα ξύλο. Όμως τελικά, όταν γίνει ένας τέτοιος μεγάλος σεισμός, πού θα πρέπει να πάνε οι πολίτες? Αυτά τα στοιχεία έχουν καταγραφεί με δουλειά που είχε γίνει από το Πολιτικής Προστασίας, αλλά δεν υπήρχαν σε μια κοινή και ευρέως διακινούμενη εφαρμογή. Πλέον στο My Street έχουμε τα σημεία καταφυγής. Φορτιστές αυτοκινήτων, να ξέρουμε πού μπορούμε να φορτίσουμε. Θα μπουν ράμπες αμαία. Θέλουμε λοιπόν όλη αυτή την πληροφορία και θέσεις παρκαρίσματος για ανθρώπους με αναπηρίες. Όλη αυτή την πληροφορία σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση να την έχουμε σε μία εφαρμογή.
Άμεσα μέτρα για την οδική ασφαλεία στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, παρουσίαση ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Περικλής Κουκλάκης έχει το γενικό πλαίσιο των μέτρων. Θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Περικλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ταφανιά. Και αυτά τα μέτρα ουσιαστικά ξεκινούν από σήμερα. Την εφαρμογή τους έχουν άμεση ισχύ, όπως είπε ο κύριος Δήμας μεταξύ άλλων στην παρουσίαση. Θα γίνουν σε δύο τμήματα. Αρχικά από τα Χανιά προς το Κολυμπάρι, είναι προς τα δυτικά του νομού, προς την μεγατεύθυνση προς την Κίθαμο. Και δευτερευόντως στην περιοχή από τον Κοιτά του Ηρακλείου έως τα Λινοπεράματα. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα βασιστούν στις ανάλογες εργασίες που έγιναν στο δικό τμήμα Πάτρα Πύργος, που και εκεί υπήρχε έντονη και πολύ μεγάλη ουσιαστικά εκδήλωση τροχαίων δυστυχημάτων και ατυχημάτων. Εκεί ο κύριος Δήμας.
Με τη φρίσα περιμένει.
Με τα δύο χρόνια από την. Από την εφαρμογή των μέτρων στον Πάτρα Πύργος είχαμε μηδενικές μετοπικές συγκρούσεις και ελάχιστα τροχαία. Από τα παραπάνω από 60 που είχαν σημειωθεί στο προηγούμενο διάστημα πριν την εφαρμογή των μέτρων εκεί, πλέον έχουμε μόνο δύο τη διετία που προηγήθηκε. Εκεί ο κύριος Δήμας μάλιστα είπε ότι θα υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα διαμορφώνουν τις λωρίδες κατεύθυνσης. Θα αποτρέπεται η παράνομη προσπέραση επί του οδικού δικτύου και βέβαια θα υπάρχει διάζωμα με πλαστικά κολονάκια καθ' όλη τη διάρκεια των τμήματων αυτών, που θα διασφαλίζουν έτσι στην ομαλή ροή της κυκλοφορίας. Ενώ για τις αντιδράσεις ως προς το ότι γίνονται αυτά τα μέτρα τώρα, οι παρεμβάσεις εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου και πικ της σεζόν, είπε ότι είναι αναγκαία και έως του χρόνου το καλοκαίρι δηλαδή του 2026, θα έχουν ολοκληρωθεί, οπότε η όποια ταλαιπωρία αξίζει τον κόπο να χρειαστεί για να σωθούν ανθρώπινες ζωές.
Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μέρημνα της πολιτείας να μειωθούν λοιπόν τα ατυχήματα στον ΒΟΑΚ, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Να τον ακούσουμε.
Η μέρημνα της πολιτείας είναι να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα και στον ΒΟΑΚ. Γι' αυτό θα έχουμε 7 σημαντικές παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ μέχρι το τέλος του έτους. Και αυτό το οποίο θέλω να τονίσω από την πλευρά της πολιτείας είναι ότι ο σχεδιασμός για το ΒΟΑΚ είναι από την Κίσαμο έως την Σιτία.
Και να πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μας ακούς? Ναι, γιατί ναι, θα μας δώσεις τώρα. Είχαμε νωρίτερα την ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για την δημιουργία των δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και έχουμε και απάντηση, έτσι, από το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας.
Ναι, καταρχάς να πούμε από την πλευρά της Άγκυρας τι λέει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωση του από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, λέει ότι τα νομικά πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, συγγνώμη, που θα κηρυχθούν στο Αιγαίο δεν έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα. Μιλάει στην ουσία περί γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Είναι η γνωστή θεωρία περί γκρίζων ζωνών, όπως έχει αναπτυχθεί από το 1996 και μετά. Με την Άγκυρα, μάλιστα, να καλεί την Αθήνα να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές, όπως χαρακτηρίζει. Mm-hmm. Θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο. Άμεση είναι η αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο μιλάει προφανώς για ένα νομικό καθεστώς στο Αιγαίο, το οποίο είναι ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία στην περιοχή αυτή ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα, λέει το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα προχωρούμε εμείς, δεν αμφισβητείται προφανώς. Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία με στόχο τη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δηλαδή οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και κλείνουν από την Αθήνα ότι άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελληνική κυριαρχία δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο Τζανετάκο, για την άμεση ενημέρωση. Τώρα όμως με ενημερώνω ότι έχουμε μεγάλη φωτιά στη Φλόρινα. Πάμε στην Θωμαϊδα Δάμου να δούμε τι εικόνα έχει από εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία από το Λεμαΐδας που έσπευσε με αρκετά οχήματα και πεζοπόρα τμήματα προκειμένου να συμβάλλει στην κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε από χορτολιβαδική έκταση μεταξύ της τοπικής κοινότητας Αναργύρων και της τοπικής κοινότητας Βαρικού στην περιοχή του Αμιντέου, με τους κατοίκους να τονίζουν ότι δεν θα πρέπει να ξεφύγει η φωτιά περαιτέρω, καθώς ήδη έχει φτάσει σε δασική έκταση, πλησιάζοντας τα όρια της τοπικής κοινότητας Βαρικού, όπου είναι και η κατοικημένη περιοχή.
Πόσο κοντά είναι σε κατοικημένη περιοχή, Θωμαΐς?
Αρκετά κοντά, μπορούμε να πούμε, καθώς βρίσκεται στην παλιά εθνική οδό της τοπικής κοινότητας Αναργύρων με την τοπική κοινότητα Βαρικού, πηγαίνοντας προς την περιοχή της Καστόριας. Ωστόσο όμως οι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας προσπαθούν να περιορίσουν την φωτιά έτσι ώστε να μην πλησιάσει σε κατοικημένη περιοχή και ζήτησαν και την συμβολή εναέριων μέσων πυρόσβεσης προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, καθώς ήδη η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή και πνέουν και άνεμοι εκεί στην περιοχή.
Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Τεράστια επιτυχία για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών. Πέρασε τον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στη Σικαμπούρη, κερδίζοντας με σκορ 14-10 την ομάδα των ΗΠΑ. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει περισσότερα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πραγματικά ήταν εκπληκτικά τα κορίτσια, εντυπωσιακά, αλλά και έτοιμα, πανέτοιμα, έδειξαν πανέτοιμα για την κατάκτηση της κορυφής. Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν σε αυτό το 22ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, την υπερνίκησαν, ειδικά στην τελευταία περίοδο, ήταν εκπληκτικά τα κορίτσια μας και νίκησαν 14-10. Τα κορίτσια μας, του Χάρη Παυλίδη, εξασφάλισαν εκτός από την πρόκριση σίγουρα και μετάλλιο στη χειρότερη Ασημένιο και στο τελικό θα παίξουν μία εκ των Ουγγαρία-Ισπανία. Σε αυτόν τον άλλο είναι τελικό, το πρώτο σφίτ θα δοθεί και φυσικά μετάδοση από την ΕΡΤ στις 16:35, δηλαδή στις 5:25 αυτός ο αγώνας. Μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από τα κορίτσια. Να θυμίσω, ο μικρός τελικός είναι στις 12:30 την Τετάρτη το μεσημέρι ή στις 4:30 αν είναι ο τελικός. Λογικά θα είναι ο τελικός, έτσι, για να αισιοδοξούμε κιόλας.
Πολύ από ωραία. Λίγο σύντομα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι.
Ναι, από την άλλη, η Εθνική Πολλανδρό συνεχίζει τη ξεφρενή πορεία του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αύριο θα αγωνιστεί στις 12:30 απέναντι στην Ισπανία για να διεκδικήσει αυτή την είσοδο της στο τελικό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσου. Τώρα πάμε στην. Ο καιρός. Πάμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Τρίτη η θερμοκρασία λίγο ακόμα θα ανέβει στη χώρα. Σε υπηρετικές περιοχές θα φτάσει στους 42 με 43 βαθμούς. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης στους 39 με 40 βαθμούς. Θα υπάρχει βέβαια και θαλάσσια αύρα, οπότε στα παραθαλάσσια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στους 38 με 39 βαθμούς και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη δεν αλλάζει ιδιαίτερα η καιρική κατάσταση, αντίστοιχες θερμοκρασίες. Την Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 43 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά υπηρετικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία οπωσδήποτε στους 41 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Θα υπάρχει ένα βολιαδάκι στο Αιγαίο στα πιο ανατολικά τμήματα στα 5 με 6 μποφόρ, αντίστοιχε θερμοκρασίε και την Παρασκευή. Το Σάββατο αναμένεται μικρή υποχώρηση θερμοκρασία, θα είναι όμω και το Σάββατο μια ημέρα καύσωνα. Ουσιαστικά αποκλιμακώνεται ο καύσωνα την Κυριακή με περαιτέρω πτώση θερμοκρασία.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στον ήχο Νίκο Τσιπλάκη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.